Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
La aproape 97 de ani, George Eftimie este cel mai în vârstă instructor de schi din România, un adevărat simbol al pasiunii, dedicării și longevității. În ciuda vârstei înaintate, el continuă să fie activ. De-a lungul carierei sale a fost inginer mecanic cu doctorat în mecanică și profesor, însă a devenit și instructor de schi. De atunci a rămas un nume de referință în acest domeniu. George Eftimie continuă să transmită din cunoștințele și dragostea sa pentru sport, fiind un exemplu viu că pasiunea nu are vârstă, iar dedicarea nu cunoaște limite.
Apreciez că înțelegerea în familie e unul din stâlpii vieții.
Câți ani de căsnicie aveți cu soția dumneavoastră?
Am 64 de ani, perioada de 30 și ceva de ani de când lucrez ca instructor de schi. Aproape toți turiștii, indiferent de țara de unde proveneau, la sfârșit sau în cursul orelor îmi puneau cam aceeași întrebare pe care mi-ați spus-o dumneavoastră. Întrebare la care, să vă spun sincer, nu pot să dau eu un verdict că ceea ce voi spune este 100% adevărat, dar sigur că, având în vedere această experiență de viață, cred că să desprind câteva aspecte, cum ar fi să nu fii robul anumitor vicii.
Deci, în primul rând, a stat departe de lucrurile acestea care sunt dăunătoare direct sănătății.
Da,
altceva? Pe următorul loc ce ar fi?
Pe următorul loc este mișcarea permanentă. Apropo de aceasta, aș vrea să descriu când eram copil. Când eram copil, plecam sâmbăta după masă, pe jos, cu schiurile, cu rucsacul, până în postăvar. Pe jos. Repet acest lucru și acum când am ocazia să vorbesc cu tineri și le spun ceea ce am să continui să vă povestesc, se uită uimiți. Nu le vine să creadă că făceam acest drum pe jos din Brașov până în Postăvar ca să putem să facem o singură coborâre pe schi. Și cum erau schiurile pe timpul ăla, n-are rost să vă...
Ba da, puteți să ne povestiți, da, cum erau, bine, ca să ne putem face o idee. Erau mult mai grele, nu-i așa?
Da. În primul rând, legăturile nici nu corespundeau cu cele care sunt acum. Piciorul era liber, adică era fixat numai în partea din față și călcâiul se ridica cum ar fi schiul de fond acum. Și ca un divertisment, vă spun că mi-au trebuit circa 5 ani de zile ca să trec de la vechiul sistem la noul sistem cu prinderea călcâiului. Și interesant este că în momente de pericol, de ceva deosebit, reacția este exact așa cum am învățat-o de când eram copil.
Începusem discuția în privința aspectelor care vă mențin longevitatea. Deci mișcare, da, multă și timp petrecut în natură, în aer curat, nu?
Da, da, asta este o latură pe care, din păcate, acum vedem foarte mulți copii obezi, supraalimentați, că și asta este o latură interesantă. Vedeți, cum se zice, în tot rău e și un bine. În rău pe care era când eram noi, când cei de vârstă mai erau tineri, nu existau alimentație, adică nu toți aveam posibilitatea să ne alimentăm din plin. De multe ori, seara mâncam un măr sau două, pe când acum copiii nici nu suferă comparație.
De aceea se spune că corpul uman de-a lungul timpului s-a adaptat la tot felul de dezastre, de războaie, la foamete.
Da.
La un singur lucru n-a reușit să se adapteze, și anume la belșug.
E adevărat,
prea mult.
E adevărat. Vedeți, perioada aceea pe care am trăit-o noi, cu lipsuri, ne-a dat posibilitatea să nu supra-solicităm organismul ca acum. Adică nu, obezii erau o raritate, sau bolile, de exemplu, diabet, aveam în toată școala primară, era un singur copil care se pare că avea diabet, pentru că învățătorii ne spuneau să avem grijă să nu ne jucăm cu el în așa fel încât să nu se taie, pentru că foarte greu se cicatrizează.
Acum sunt mult mai multe cazuri. Apoi ce ar mai fi? În privința relațiilor sociale, a înțelegerii în familie, ce ați putea să ne ziceți? Starea de spirit.
Această latură mi se pare, zic eu, cea mai importantă. Nu îmi pare rău că trebuie să mă dau exemplu, dar apreciez că înțelegerea în familie este, de fapt, nu numai eu apreciez, e unul din stâlpii vieții.
Câți ani de căsnicie aveți cu soția dumneavoastră?
Am 64 de ani. Căsnicia este un lucru extraordinar. După părerea mea, cel mai important este dragostea și respectul reciproc. Întâmplarea face că natura mi-a hrăzit o soție, zic eu, excepțională. Colegii care ne-au cunoscut când erau mai tineri îmi zicea, printre altele, un fel de glumă, Gicule, soția ta e ca o mașină americană. Zic, cum așa? Zice, din orice punct de vedere privi-o, e frumoasă. Dar nu se refereau numai la frumusețea fizică, ci la cea psihică. Adică este omul care, zic eu, că a cedat cel mai mult în căsnicia noastră. Pentru că relația între doi oameni, ca să reziste, trebuie depășite momentele deosebite. Și sigur că în 64 de ani au fost și asemenea momente.
Deci a trece cu vedere ar fi un pont.
A trece cu vederea și a nu ține rău, ură. A nu...
Deci a ierta ușor, nu?
Și da, și a nu ți-aduce aminte permanent, a face reproșuri pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Noi am trăit și trăim încă, în ciuda faptului că avem o diferență de 11 ani și 2 luni, în relații extraordinare, relații pe care le-aș dori tuturor tinerilor. Chiar Popa zicea, domnule, este de nedescris faptul că sunt tineri care vin, fac slujba religioasă și după 3 luni divorțează. Este de, cel puțin în mintea mea și a soției mele, este de neconceput așa ceva. Dar se pare însă că la mijloc este partea materială. Văd că și colegi de-ai mei mai tineri și fete și băieți, când e vorba dacă s-au însurat, nu s-au însurat, tot timpul, de exemplu, și fetele și băieții zic, dar ce meserie are, dar cât câștigă, dar are casă, are mașină. Adică, în loc să pună sentimentul, și nu pot să spun eu dacă e bine sau nu, dacă sentimentul trebuie pus înainte sau partea materială. Cu toate că am cunoscut o pereche de oameni cu care am lucrat o perioadă, care au trăit împreună într-o baracă de lemn, acum sunt la locul lor, au copii, adică nu totdeauna partea materială, cred că, e primordială, ci înțelegerea.
În privința activității noastre de instructor de schi.
Începând din 89, am lucrat împreună cu un vecin și încă doi băieți care sunt acum, care au fost campioni la schi. Vili Podaru, care a fost campion, Dan Iliescu și Pipoș Dorin. Noi patru am spart, ca să zic așa, am spart acele granițe care erau până în 89, în sensul că până în 89 nu a existat decât o singură firmă. Era de stat. Noi am fost primii, ca zic așa, pionieri care am deschis calea particulară la ora actuală, cum sunt o grămadă de școli. Atunci era una singură. E o poveste întreagă, am avut mari dificultăți. Pentru că unii din conducătorii acelei școli de stat nu aflaseră de schimbările care s-au produs și trăiau pe vechiul sistem, adică numai ei și numai fără concurență, fără nimic.
Dar ați avut și parte de experiențe frumoase, cu siguranță.
Da, bineînțeles.
V-ați gândit vreodată cam câți oameni v-au trecut prin mâini?
Da, uneori văzând ce se întâmplă acum, de câțiva ani de zile, când sunt turiști din ce în ce mai puțini.
Pe vremuri era mult mai vie stațiunea.
Da, erau și am constatat, referitor la turiștii români, cei pe care i-am învățat acum, să zicem, 10 ani de zile, mă sună uneori și întreabă: Nea George, pe unde ești? Ce mai faci? Zic, sunt pe pârtie și mulțumesc Dumnezeu, zic, sunt bine. Dar nu ne vedem, întreb eu. Zice, nu ne putem vedea. De ce? Pentru că noi suntem în Austria la țel am ze. Dând acest exemplu, urmat și de altele, deci și alți turiști care mă sună din Germania, din altă parte, constat din nefericire că cei care au învățat și vor să schieze nu mai vin aici. Motivele fiind multiple, n-are rost să le dezvolt eu.
Cum vedeți evoluția schiului în România în următorii ani, așa și din punctul de vedere turistic, economic, dar și din cel climatic?
Adevărul este că se dezvoltă, într-adevăr apar multe, multe alte locuri unde se poate schia, dar nu există, din păcate, un plan să dezvoltăm schiul pe partea asta a Ardealului, începând din Brașov și toată zona asta până spre Făgăraș, toată partea nordică ar trebui exploatată, pentru că avem locuri unde avem 2000 de metri, deosebire de Brașovul, care are numai 1800 la Postăvaru.
Ceea ce acum ar însemna chiar mult, la cât de dificil ajungem la zăpadă și cât de rar mai ninge la altitudini mai joase.
Da, din păcate e adevărat că de câțiva ani de zile, cam de 5 ani, ne întâlnim cu același fenomen, adică zăpada vine abia în luna ianuarie și se pierde exact miezul problemei, adică sărbătorile, vacanțele copiilor.
Când ar fi oamenii mai liberi.
Da.
V-a plăcut mai mult să lucrați cu adulți sau cu copii?
Să știți singur că dacă lucrul faci cu plăcere, ceea ce pentru mine n-a contat partea materială, am lucrat efectiv cu multă plăcere. Mi se pare grozav să vezi un om sau un copil care vine și nu știe nimic despre schiu, să-l vezi după 2 zile că poate lua ski liftul și poate face o coborâre mică pe bradul. După o perioadă mai lungă, dacă omul insistă, se poate coborâ și din Postăvaru.
De ce e fain să schiezi?
Le explic și turiștilor care sunt pentru prima oară pe schiu că este un sport fantastic. Se aseamănă cu zborul. Întâmplarea face că eu am făcut și școala de zbor fără motor, cea de la Sânt Petru, pe timpul războiului. Am să vă spun că mă leagă de acea perioadă o întâmplare fantastică și le spun că schiul se aseamănă efectiv cu zborul. Pe lângă faptul că îți creează o stare de libertate extraordinară, este și o senzație plăcută pe care o ai numai în timpul zborului.
Alege excelența! România de nota 10! România de nota 10!
Aveam un coleg care, din păcate, s-a dus și am vrut și eu și el să trecem la treapta superioară de zbor, la zborul cu motor. Dar pentru asta, pentru că n-aveam nici vârsta necesară, aveam nevoie de o dispensă. Și ne-am adresat conducerii țării, respectiv mareșalului Antonescu, personal. Eu și colegul meu ne-am dat toate datele și am scris că noi, doi tineri care vrem să luptăm împotriva bolșevismului, cerem să le dați autorizație, dispensă, ca să putem urma școala de zbor cu motor. După 23 august 44, după ce am întors armele, ne-am gândit cu groază și eu și colegul ce se întâmplă cu scrisoarea pe care am trimis-o la București. Întâmplarea a făcut că a trecut timp, probabil cineva, un binevoitor, o fi zis, bă, ăștia sunt niște copii, fără minte, a rupt scrisoarea aceea și am scăpat de necazul, că ne aștepta pușcăria, pur și simplu.
Prin ce momente istorice importante ați trecut de lungul vieții noastre lungi? Ați văzut destule.
Bombardamentul din ziua de Paște din 1944 au fost două valuri de căderi de bombe. Dintre primul și al doilea val am făcut un salt de vreo 30 de metri, adică în sensul că am plecat de la locul respectiv. Și după bombardament am venit pe strada actualmente Nicolae Titulescu și m-am îngrozit pur și simplu de ce am văzut, cadavre. Ce n-are rost să vă întristez și pe dumneavoastră, pentru că am emoții ca și atunci când am trăit acele momente. În sfârșit, apoi, tot legat de bombardament, lucram la fabrica de avioane și eram strungar. Trebuia să uzinez, adică să rezolv niște piese din magneziu. Și pe la ora 11, alarmă, am lăsat totul baltă, fugeam toți muncitorii la camioanele care erau pregătite să ne ducă în afara uzinei și ne suiam de-a valma în camioane și ne ducea către Bod, deci dincolo de Sânt Petru. Când ne-am întors, ce am constatat, o bombă căzuse exact pe strungul meu.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota 10.
Un om care a văzut atâtea ca dumneavoastră, cred că poate să savureze altfel pacea decât noi, cei cărora ni se pare normal.
Da, într-adevăr, pacea e ceva dumnezeiesc, este de necrezut cât e. Zile trecute eram, vă dau așa o mică amănunt, într-un loc unde era mai multă lume, 5-6 persoane. Și cineva a fost foarte nervos de faptul că se stătea la rând. Și un domn mai în vârstă decât mine avea părul alb și zice: domnule, nu vă mai plângeți atâta, ziceți mersi că e pace. Deci omul aprecia. Pacea este extraordinar, chiar dacă stăm pe loc, să zicem, cu producția, cu orice. Totuși, faptul că nu se distruge înseamnă mare lucru. Vedeți ce se întâmplă acum cu Cucu.
Da. Omeneați că în 56 vă aflați în Ungaria?
Da, lucram, eram tânăr inginer, am terminat în 55. Am fost cazat chiar de inginerul șef al trustului. Am stat vreo două săptămâni. Trebuia pe data de 20 octombrie, țin minte lucrul acesta, să plec spre țară. Directorul și tot colectivul de acolo au insistat să mai rămân. Și au dat telefon în Brașov, au vorbit cu directorul general și au zis: bine, domnule, poate să mai rămână două săptămâni. Asta era sâmbătă. Pe 23 a început necazul. Cert este că acolo am scăpat cu viață. Vă rog să mă scuzați că sunt emoționat, pentru că efectiv retrăiesc acele momente.
Ce-ați văzut?
Era dor de țară, mă gândeam că la noi e pace și acolo pur și simplu se trăgeau deja oameni deja morți. Știu că am mers din centru de la Piața Corvin, am mers unde locuiam, dincolo de podul Margareta, pe strada pe Martin Rocuța, și am văzut pe drum cum trăgeau statuia lui Stalin, care era dintr-un metal, probabil ceva bronz, niște mașini o târau pur și simplu pe stradă și o duceau în Piața Corvin. E greu de spus ce am simțit, mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să ajung în țară. Și abia în decembrie a trebuit să suport alături de ceilalți, de familia inginerului șef la care eram cazat, a trebuit să suport absolut tot. Dar a fost o întâmplare interesantă, că la un moment dat nu mai era nimic de mâncare și m-am dus eu la... Era o tranșee cam la 30 de metri de casa noastră, unde era ruși. Și i-am rugat să ne dea niște pâine. Și mi-a dat pâine și interesant a fost ura pe care o aveau față de ocupanți. N-au vrut să mănânce. Familia n-a vrut să guste din pâinea rusească. Sunt niște concluzii pe care le-am tras, pe care nu pot să le exprim.
Bucuria de a fi? Ce a însemnat pentru noastră de-a lungul timpului?
Da, este de necrezut, toată lumea, adică cei cu care conversez, apreciază faptul că E o raritate, totuși, să ajungi la vârsta asta și să treci prin ce am trecut, prin ce am trecut eu. Mulți turiști mi-au pus această întrebare și au zis, domnule, păi e explicabil faptul că ești tot timpul în natură și nu știu dacă asta a fost, dacă adunăm momentele negative din viață cu cele pozitive, cele negative sunt incomparabil mai multe decât cele pozitive.
Poate de aceea e bine să apreciem când ne merge bine, nu? Și să profităm mai tare de momentele de liniște, da, și de bucurie.
Da, așa este.
Le luăm de-a gata, parcă pe toate, nu?
Da, adică avem impresia, dacă nouă ne e bine, că toată lumea este la fel ca și noi, adică are ce mânca, are unde dormi, are de toate. Din păcate, din păcate, treburile nu stau așa. Da.
Ne povestiți un pic și despre cariera noastră universitară?
Apropo de fericire, pot să mă laud că am fost între primii studenți, deci în primul an de viață al Universității Transilvania, se numea atunci Institutul de Mecanică. Am absolvit primul an, după care se făcea acest schimb de studenți și întâmplarea a făcut. M-au întrebat dacă vreau să plec și am zis că da. Cei care mă trimiteau comisia respectivă, dumneata ești bun pentru relații diplomatice. Ori părerea mea despre un diplomat era cu totul alta, nu s-a potrivit și la, după ce am ajuns și la Moscova acolo, iar am fost întrebat și a văzut că nu vreau să merg la relații diplomatice, m-a trimis la naiba în praznic tocmai în Asia, în orașul Sverdlovsk, care astăzi a redobândit numele vechi de Ekaterinburg, unde am stat 5 ani. Lucram și la universitate ca asistent universitar.
Câte limbi cunoașteți?
Vorbesc cursiv rusa, apoi engleza și pot să predau și în germană, în franceză, ceva și în maghiară. Întrebarea care mi se pune adesea, revin, este aceea a longevității. Și pe mine m-a preocupat că oamenii care au telomeri, care sunt niște mănuși care îmbracă capetele cromozomilor, cu cât acești telomeri sunt mai dezvoltați, cu atât se pare că e vârsta mai înaintată. O viață cumpătată, o viață regulată din punct de vedere al orelor de somn, al muncii, adică să am dedus că
faci
e...
Faci pe toate cu măsură.
Exact, exact. Ceea ce corespunde unor învățături pe care le-am desprins dintr-o carte citită la 20 de ani, am avut norocul că am citit-o atunci și nu acum, din care mi-a plăcut foarte mult expresia latină aurea mediocritas. Și am încercat, care în limba română înseamnă exact ce ați spus dumneavoastră, să fim cumpătați în toate. Cumpătarea, lipsa de excese și revenim la vicii.
Ce vă mai place să faceți, în afară de schi, de lectură, că văd că citiți foarte mult, ce altceva vă mai aduce bucurie în viața de zi cu zi?
Faptul că pot să mai mă mișc, că nu am încă nevoie de prea mult ajutor pe care îl am din partea soției, că mă pot uita la o emisiune de unde pot să învăț ceva.
Care vi se par cele mai importante lucruri pe care oamenii ar trebui să le facă de-a lungul vieții, privind înapoi?
Important este să ne bucurăm de fiecare moment al vieții. Cel puțin eu așa am procedat, adică am căutat să nu pierd timp degeaba. Indiferent, fie că am citit, fie că am lucrat, că am ajutat pe cineva, dar tot timpul am fost activ. Lipsa de activitate e ca și proverbul al nemților care zice că aerul trebuie luft mus immer bewegungen, că trebuie tot timpul să circule.
Da, deci activitate multă și bucurie în fiecare moment.
Absolut, absolut. Fiecare lucru trebuie făcut cu responsabilitate și cu plăcere.
Da, și să ne umplem programul de activități cu rost.
Da.
Vă mulțumim foarte frumos.
Și eu vă mulțumesc.
A fost o onoare să stăm de povești. La aniversarea noastră de 100 de ani, neapărat mai facem un interviu.
Bine, vă aștept.
Spectaculoasă. Surprinzătoare. medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.